Cijenjene kolege, šodien ir mums kārtē finanšu komitejas sēdē. Darba kārtībā ir 22 jautājumi. Ifimo, kungs, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par ieguldījumu SIA Daugavpils zobārstniecības poliklinika pamatkapitālā un apropriācijas pārdalī. Saskaņā ar piedāvāto lēmumu projektu tiek piedāvāts veikt studējošo apmācības izdevumu apmaksu programmā Ortodons, kopējā summa 45 000 eiro. Kā es jau ziņoju arī pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, lēmuma sagatavošanas laikā atnāca neoficiāla informācija no Rīgas Strādiņa universitātes, saskaņā ar kuru minēta studējoša ir ieskaitīta budžetā. Kam ir esošais studiju līgums, kas jau ir noslēgts un kas pārēc samaksu un nav grozīts, mēs pieturamies pie minēta lēmuma projekta un piedāvāju viņu izskatīt un atbalstīt.
Paldies, kundze, skatām lēmumu projektu vai ne? Nav pamata šobrīd skatīt, manuprāt.
Pa lielam, ja tādas runas par to, ka tas students ir budžeta grupā iekšā, šaubos, vai mēs palielināsim jau pamatkapitālu. Nav vajadzības.
Precīzi iešu. Vienpals, kundze.
Jā, es arī varbūt gribētu nedaudz papildināt. Tiešām šī ortodonte Kleveres kundze, viņa mūs informēja par to, ka Strādiņu universitāte viņai piedāvā budžeta vietu, kaut gan iepriekšējos 3 gadus, kad viņa mēģināja iestāties arī rezidentūrā, vietu brīvu nebija, bet tad, kad mēs ar domi panācām, kad bijām vizītē ar mēra kungu pie Petersona kungu, kad panācām jautājumu risinājumu gan par bērnu ortodontu, gan par bērnu kardiologu, bija iedalītas papildus vietas, bet tās bija, teiksim, nu, maksas vietas. Bet tagad es saprotu, ka Stradiņu universitāte pārskatīja savas iespējas, un viņi tagad šiem studentiem piedāvā tātad valsts apmaksātas šīs tātad rezidentus, studijas rezidentūrā. Un, bet tā kā šie mūsu potenciāli uzrunātie studenti, viņi ir ļoti korekti, un līdz ar to Kleveres kundze piezvanīja pagājušā nedēļā un pateica par to, ka viņai ir sniegta informācija par to, ka viņai piedāvā budžeta vietu. Viennozīmīgi viņa piekrita šai budžeta vietai, bet tālāk bez šaubām mēs esam interesēti, lai pie mums būtu speciālisti, jo sākumā bija runa par to, ja mēs apmaksājam viņai rezidentūru, tad arī viņas saistības ar mūsu zobārstniecības poliklīniku ilgtu, piemēram, 8 gadu garumā, bet tagad ir panākta cita veida vienošanās, ja, ka mēs varam viņai tāpat kā citiem rezidentiem maksāt stipendiju, tā kā, piemēram, bērnu poliklīnikai un tāpat kā mūsu slimnīcē, un tas nozīmē, ka mums nebūs nepieciešama šī summa, un tās vienošanās tādas jau ir panāktas. Ja? Ir panākta vienošanās, cik gadus šī ortodonte tomēr brauks uz Daugavpili un strādās. Ja? Un tas nozīmē, ka lūk, šis lēmuma projekts uz doto brīdi, manuprāt, nav aktuāls, jo nu pat būs izmaiņas, kuras jau
Labi,
notiek.
paldies, Jankovskis kundze. Pēc būtības piedāvāju tad šo jautājumu atlikt un neskatīt, līdz juridiskais departaments piedāvās gala redakciju, kur ietekmēs arī pēc būtības ieguldījumu pamatkapitālā. Kolēģi piekrīt? Piekrīt, iebildumu nav, jautājums tiek atlikts.
Paldies.
Paldies. Linkēčs kungs, lūdzu.
Kodiem atbilstoši pamatbudžeta programmai iestādes darbības nodrošināšana saskaņā ar pielikumu apropriācija vajadzīga datortehnikas iegādēji, tur trūka naudas transporta līdzekļu iegādāšanai un Daugavpils pašvaldības policijas 30 gadu jubilejas svinēšanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta. Nākošais
Paldies.
darba kārtības jautājums. Supas, kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju. Šī līguma rezultātā pašvaldība saņems pedagogu vajadzībām 971 klēpju datoru.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti,
Paldies.
atbalsta. Zreviču kungs, lūdzu.
Labdien, ciemi deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domi no numuru 1 no 12. janvāra 2023. gadā. Katru gadu mēs pagarinām to līgumu ar Vingrošanu skolu Harmonija. Viņa ir organizācija ar labumu, jā, sabiedrīska statutu. Tāpēc līgums ir jāstājas spēkā ar 1. janvārī 25. gadu nosacījumi palika tie paši, nekas
Paldies.
Nemainas. Ja.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs veicinu atbalstīt, pamprot, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Kundes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 28.09.23. lēmumā numur 647 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Atbalstīs.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 88 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 37 nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 72 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 58 pārdošanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 25 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 3 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas augstā ielā 8 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 56 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 88 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 60 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500034901 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Laišu pašu.
Jā, gribu redzēt, tas ir tās gabals, kur plānojas būvēt to vieglu nedzīgā stadionu.
Tas ir šūņu viens, tur, kur bija pamatskola.
Nē, tas ir
šūņu viens,
tas
jā.
Ir vecais darba kārtības jautājums.
15. Gadā mēs jā, pārdevām, nepārdevām.
Zīmējumā stadions, tāpēc mums...
Nē. Tā ir vecā skolas ēkā. Kopumā es nemaldos, kādas 5 vai 6 izsoles ir bijušas.
Jā, vairākas izsoles.
Šobrīd pēc būtības minētais slēma projekts ir nepieciešams, lai uzsāktu viņa novērtēšanu. Es tā saprotu.
Jā,
tieši. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500004-9606 avotu iela 19K24 Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500010-1875 balvu iela 1CK18-636 Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500010-1861 balvu iela 1CK19-681 Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500010-1797 balvu iela 1CK20705 Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 0816 Dramnieku ielā 9 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 1062 Klusā ielā 18 K3 86 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti,
Par
atbalstu.
zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 1079 Klusā ielā 18 K264 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 04 37 Tartu iela 9B Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Par nekustamā īpašuma ūdens ielā 24A Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstu. Paldies cienījamie kolēģi. Jūsu jautājumi izskatīties. Sēde ir slēgta.